η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Αγαπητοί μου αδελφοί, μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι όταν ο Χριστός πήγε εκεί στην Καπερναούμ, θυσίαζε προς τον Ιησού ένας εκατόνταρχος που είχε ένα δούλο παράλυτο στο σπίτι του. Και ο Κύριος μας όταν το άκουσε αυτό έκανε κάτι που σε καμία άλλη περίπτωση προηγούμενη δεν είχε κάνει, διότι εν προκειμένου ο ίδιος ο Χριστός σπέβδει και πηγαίνει στο σπίτι του εκατοντάρχου και υπόσχεται όχι μόνο να τον θεραπεύσει αλλά και επιμένει να πάει ο ίδιος αυτοπροσώπως όπως προαναφέραμε στην οικία του. Και το κάνει αυτό για να μάθουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι μετέπειτα και διαχρονικώς την αρετή του εκατοντάρχου. Για να εννοήσουμε και να θαυμάσουμε όλοι εμείς μετέπειτα καλύτερα τη μεγάλη του ταπεινοφροσύνη, το μεγάλο πλούτο τον οποίον έκρυβε αυτός ο μέχρι τότε ειδωλολάτρης μέσα στην καρδιά του, γιατί μεταξύ των άλλων και μεταξύ της όλης στάσεώς του τι είπε, είπε «Ουκ, ημί άξιος, δεν είμαι ικανός Κύριε ή να εισέλθεις εις την οικία μου, δεν είμαι ικανός να έρθεις εσύ στο δικό μου σπίτι». Να σου λέει δηλαδή από μόνος του ο ίδιος ο Χριστός, χωρίς εσύ να τον καλείς με την έννοια ότι δεν αξίζεις, αλλά να σου λέει ο Χριστός ότι έρχομαι σπίτι σου. Και ο εκατόντερχος αντί να το πάρει επάνω του, αντί να χαρεί έστω και ανθρώπινα, γιατί αυτό δεν είναι καθόλου εφάμαρτο, αν μας λέει κάποιο ιερό πρόσωπο, κάποιο άγιο πρόσωπο, κάποιο υψηλό πρόσωπο ότι θέλει να μας επισκεφτεί και μάλιστα από μόνο του, δεν είναι κακό να χαιρόμεθα, είναι ό,τι το πιο υγιές, ό,τι το πιο ανθρώπινο, αλλά αντί έστω να χαρεί κατά το ανθρώπινο ο εκατόνταρχος, τι είπε, «Κύριε, δεν το αξίζω». Τι μεγαλείο ψυχής λοιπόν έκρυβε αυτός ο άνθρωπος, τι μέγεθος αυτογνωσίας και συνέστησης αναξιότητος. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, όλοι μας όταν πηγαίνουμε κυρίως για να κοινωνήσουμε έχουμε αυτή την συνέστηση ότι παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό, γιατί η Θεία Κοινωνία δεν συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο το σώμα. Θα μου πείτε πώς, γιατί απλούστατα το λέει ο ίδιος ο Θεός, δεν υπάρχει δηλαδή άλλη ορθολογιστική ερμηνεία και ανάλυση σε αυτό το θέμα. Σημασία έχει ότι είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού. Έχουμε λοιπόν αυτή την συνέστηση όταν κοινωνούμε ή απλώς ασχολούμαστε με διάφορα στήρα, ξύλινα, ανούσια πολλές φορές, κατά ντου να είναι ανούσια χωρίς να είναι βέβαια ως προς την ουσία τους τυπικά, πόσο νήσεψα ή αν διάβασα το Α ή αν διάβασα το Β, που και αυτά βέβαια πρέπει να τα κάνουμε, ή κυρίως πόσες φορές κοινωνούμε και δεν κοιτάμε πώς κοινωνούμε όταν κοινωνούμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα εδώ και το μέγεθος της πίστεως που είχε αυτός ο άνθρωπος. Θα μου πείτε από πού φαίνεται, όταν είπε στον Κύριο «Πες μόνο ένα λόγο, μια κουβεντούλα Κύριε, και αυτό αρκεί και περισσεύει για να γίνει καλά ο πες μου». Όταν λέγει εδώ ο πες μου, εννοεί τον δούλο του βέβαια. Προσέξτε αγαπητοί μου τι γνώμη είχε εκείνος ο ειδωλολάτρης μέχρι τότε βέβαια, γιατί ήταν ειδωλολάτρης αξιωματικός, τι ιδέα και γνώμη ήδη είχε σχηματίσει από τον Χριστό, από αυτά βέβαια που είχε ακούσει και τυχόν είχε δει ίσως έμεσα άμεσα και ο ίδιος. Δεν του είπε δηλαδή ούτε προσευχή σου Κύριε, που και αυτό δεν θα ήταν κακό βέβαια, ούτε παρακάλεσε, ούτε αν μπορείς όπως είπανε άλλοι, αλλά τι του είπε, του είπε πρόσταξε Κύριε, που ένα τέτοιο ρήμα βέβαια αρμόζει μόνο εις τον Θεό, ο οποίος τα κάνει όλα αυτεξουσίως, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να παρακαλέσει κάποιον άλλον, τα κάνει από μόνος του και όχι με την δύναμη δηλαδή και την βοήθεια και με την επέμβαση κάποιου άλλου. Άρα από αυτή την φρασούλα που είπε πρόσταξε στον Χριστό ο εκατόνταρχος, σημαίνει ότι είχε ήδη σχηματίσει ακράδαντα μέσα του ότι μπροστά του είναι ο σαρκωμένος Θεός, γιατί αυτό αρμόζει μόνο στο Θεό γιατί ακόμα και οι προφήτες και οι μεγαλύτεροι Άγιοι, όπως είπαμε, ακόμα και όταν ο Θεός τους έστελε να κάνουν ένα θαύμα, πάντα υπήρχε η ανθρώπινη σχετικότητα, πάντα υπήρχε η ανθρώπινη αδυναμία για την όλη έκβαση, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να κρύβει στο σχέδιό του πίσω ο Θεός, και υπήρχε και η ανθρώπινη ηγεσία, προκειμένου ο Θεός διαμέσου του προφήτου, διαμέσου του Αγίου, να κάνει αυτό που είναι πρέπον και αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ο μόνος παντοδύναμος και η πηγή βέβαια του αγιασμού. Άρα πίστευε, το ξαναλέμε ακράδαντα, ότι είχε μπροστά του τον ίδιο τον Θεό, γι' αυτό του είπε πρόσταξε, και αν προστάξεις και πριν προστάξεις, δηλαδή αν το θελήσεις, να το πούμε έτσι, γιατί ο λόγος που έρχεται από το νου, έτσι λοιπόν, θα γίνει καλά ο δούλος μου. Βέβαια εκτός από αυτό, η πίστη του εκατοντάρχου φαίνεται και από πιο πριν, ευθύς εξ αρχής, από το γεγονός ότι δεν μετέφερε τον παράλυτο δούλο του κοντά στον Χριστό, γιατί το θεωρούσε όλο αυτό περιττό. Είχε την ακράδαντη πεποίθηση δηλαδή, ότι και από μακριά, με μία μόνο προστακτική κουβεντούλα του Χριστού, μπορούσε να θεραπευτεί από τον Χριστό ο δούλος του. Διότι ανεξαρτήτως τι κάνουμε στη ζωή μας και στα πνευματικά κυρίως θέματα, στα οποία τώρα αναφερόμεθα στην αγάπη σας, μας έχει η διάθεση, ο λογισμός με το οποίο κάνουμε κάτι. Δηλαδή αν ο εκατόνταρχος δεν το πήγαινε στο Χριστό, γιατί θεωρούσε ότι κάτι είναι αυτός και ότι έχει υποχρέωση ο Χριστός να πάει σπίτι του, το κίνητρο του θα ήταν εγωιστικό, θα ήταν εμπαθές, δεν θα ήταν άγιο. Αν όμως κάνεις κάτι επειδή έχεις ακόμα πιο καλό λογισμό δηλαδή, τότε επενείσαι από το Θεό, γιατί μπορεί δύο να κάνουν την ίδια εξωτερική ενέργεια, να κρατούν την ίδια στάση εξωτερικά, να λένε τα ίδια λόγια προσευχής, να έχουν τα ίδια φρονήματα αν το θέλετε, σε διάφορες περιπτώσεις κλπ. Αλλά αν τα κίνητρά τους διαφέρουν μέσα τους, αναλόγως με την ποιότητα δηλαδή των κινήτρων, και αυτό βέβαια είναι και συνάρτηση και της προσωπικής τους πνευματικής ιδιοσυχνότητος, κρίνονται από το Θεό και ανταποκρίνεται ο Θεός σε αυτούς, και άλλος επενείται α, άλλος επενείται 2α, άλλος επενείται πολύ περισσότερο, άλλος ούτε επενείται ούτε κατακρίνεται, άλλος όμως για την ίδια στάση και ενέργεια μπορεί δηλαδή να κατακριθεί. Έτσι λοιπόν ο κατώτερχος με καλό λογισμό δεν πήγε τον δούλο του εκεί, γιατί επίστευε ότι αυτό θα είναι το περιττό δηλαδή. Και βλέπουμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί μου προσκυνητή, διαφορά φρονήματος μεταξύ Ιουδαίων και μεταξύ αυτού του εκατοντάρχου μη Ιουδαίου και μάλιστα ειδωλολάτρου Ρωμαίου αξιωματικού. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, παρότι ότι είχαν δει ένα σωρό άλλα θάματα, πιο προκλητικά οι λέξεις σε εισαγωγικά, πιο φανταχτερά, τα οποία δεν εδέχονται καμία αμφισβήτηση κλπ, παρά τα αυτά έψαχναν με τα μανίας και με τα σατανικής επινοήσεως και πονηρίας και με φθόνο βέβαια, να βρουν διάφορες αφορμές συνεχώς να κατηγορούν και να τον ειρωνεύονται τον Κύριό μας και να του λένε διάφορα, και τι δεν τον κατηγορούσαν, ότι έχει δαιμόνιο που έφτασαν, ότι καταργεί δήθεν την αργία του Σαββάτου, ότι καταργεί τον νόμο δηλαδή του Θεού, ότι βλασφημεί, ότι είναι φίλος τελωνών, πορνών, εφόσον κάνει παρέα μαζί τους, έχαναν την ουσία δηλαδή και ασχολούνται με πράγματα που ούτε και ο διάβολος πολλές φορές δεν μπορούσε να τα σκεφτεί, με τέτοια ευστοχία σε εισαγωγικά πάλι λέξη και με τέτοια μανία δηλαδή. Ενώ ο εκατόνταρχος σήμερα εν προκειμένου τι είπε, δεν είμαι άξιος, απλώς πρόσταξε από μακριά και αμέσως θα γίνει καλά το παιδί μου. Βλέπουμε διαφορά φρονήματος, αγαπητοί μου αδελφοί, τι προδιάθεση έχει ο ένας και τι προδιάθεση έχει ο άλλος. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά θέματα και σε εμάς, και ομιλούμε εντελώς γενικά, πως ένας δέχεται με το πρώτο μία συμβουλή, είναι απλούς, κόβει δρόμο, χτυπάει κέντρο, νικάει την τέχνη, τη μανία, την πονηρία, την πολυπλοκότητα, την συνθετότητα των πονηρών διαλογισμών και των εμπαθών επινοήσεων, και σώζεται, θεώνεται, παρηγορείται, βρίσκεται την τωρινή και αιώνια ευτυχία από αυτή τη ζωή, ενώ άλλος ζαλίζεται, παθαίνει διαφορετικό λαβύρινθο, και ευθύνεται βέβαια για αυτό, δεν μιλάμε για περιπτώσεις που κανείς δεν ευθύνεται, υπακούει στα πάθη του, τα οποία τα ωρεοποιεί, τα βλέπει με ένα πρίσμα εξειδανικευμένο δηλαδή, και φυσικά δέρει αέρα, για να μην πούμε ότι παθαίνει και πνευματικές ζημιές, οι οποίες αυτές οι ζημιές έχουν και αντίκτυπο και ψυχικό αλλά και οργανικό πάρα πολλές φορές. Έτσι και προκειμένου τώρα για αυτούς τους λόγους μας, ο Κύριός μας τον εθαύμασε δημόσια, βέβαια τα ήξερε όλα αυτά ο παντογνώσης Κύριός μας και πριν γίνουν, γι' αυτό και οκονόμησε έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα σύν τον χρόνο τότε, και τον επένεσε δημόσια και μάλιστα τον έθεσε παράδειγμα προς μίμηση, γιατί μπορεί να σε επενούν οι άνθρωποι, μπορεί να σε παραδέχονται οι άνθρωποι, και αυτό πολλές φορές είναι και προς τιμή τους βέβαια, αλίμονο, αλλά αν δεν σε παραδέχεται ο Θεός, αν ο Θεός σε παραδέχεται λιγότερο, τότε είναι προτιμότερο οι άνθρωποι να μην σε παραδέχονται και να σε παραδέχεται ο Θεός, δηλαδή, γιατί θα έχεις διπλό τριπλό μισθό, και γιατί σε παραδέχεται ο Θεός, αλλά και γιατί δεν σε παραδέχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι συμφέρον μας, όσο και αν μας πονάει αυτό, να μην μας παραδέχονται οι άνθρωποι, αυτό να επιδιώκουμε, αλλά χωρίς βέβαια να προκαλούμε έτσι προς Θεού, γιατί αυτό είναι ότι εκπειράζουμε τον Κύριο. Αλλά βλέπετε εμείς τι φρονήματα έχουμε, εντελώς διαφορετικά. Και επιπλέον, αρχοντικά, ήλεγξε τους Ιουδαίους ο Χριστός όταν είπε: δεν βρήκα τέτοια πίστη, που όφιλε βέβαια να τη βρει, γιατί οι Ιουδαίοι διαβάζει ανοίχτα μέρα την Παλαιά μέχρι τότε Διαθήκη. Δεν βρήκα τέτοια καρδία, τέτοια ανταπόκριση στον Ισραήλ. Βλέπετε με τι κομψότητα, αντί δηλαδή να τους κάνει ρεζίλια, αντί να τους ξεφτελίσει, που πολλές φορές μπορούσε να το κάνει αυτό, και να τους βγάλει ότι ήσαν και αμαθείς και εμπαθείς πέρα για πέρα, 1.000.000%, παρά τα αυτά με κομψότητα, ίσως για να μην διηγείρει και τον φθόνο τους, γιατί ακόμα δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να διαγερθεί λόγω της συμπαθίας τους ο φθόνος των Ιουδαίων έναντι του Χριστού. Παραμυθούμενος λοιπόν τον φθόνο αυτόν, το είπε κομψά, κάπως είναι σκιασμένα, πλην σαφέστατα, ότι τέτοια καρδία, τέτοια ανταπόκριση δεν βρήκα πουθενά στον Ισραήλ, σε όλους εσάς δηλαδή τους Ιουδαίους. Και με τα επόμενα λόγια, που τώρα δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο, κάποια άλλη φορά όμως πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε πρώτο Θεός, να αναφέρουμε και να αναλύσουμε, υπονοεί σαφώς ο Κύριός μας ότι σαφώς του χάρισε και την βασιλεία του, ενώ η ιή της βασιλείας, η κατεξοχήν η ιή της βασιλείας, που θα έπρεπε και τους υπολείπους να σμπρώξουν και να γίνουν όργανα του Θεού για να εισαχθούν και άλλοι πρώην εθνικοί στη βασιλεία, η ιή της βασιλείας θα πάνε στο πυρ το εξώτερο, στο πυρ το αιώνιο, στο πυρ το άχρονο, και να μην ακούμε διάφορες εξειδικευμένες σατανικές θεωρίες, γιατί και πολλοί εξ ημών των ιεροκηρύκων, μοναχών, πνευματικών ντρέπονται να αναφέρουν τη λέξη αμαρτία ή τη λέξη κόλασης αιώνιος. Ναι, γιατί αυτή η αστοχία του ανθρώπου όταν δεν μετανοήσει έχει διαστάσεις αιωνιότητος, έχει διαστάσεις τραγικότητος, που ισοδυναμούν βέβαια όλα αυτά με αυτά τα ανθρωπομορφικά σχήματα του παρόντος κόσμου, που λέμε για φωτιές και για πυρ το εξώτερο, γιατί αυτές οι τύψεις της συνειδήσεως τότε θα είναι ακόμα πιο οδυνηρές από αυτές τις παραστάσεις που χρησιμοποιεί ο Κύριος και Αγίοι μας για να εννοήσουμε το δράμα των ανθρώπων οι οποίοι ουδέποτε θέλησαν ποτέ να μετανοήσουν. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνος ο εκατόντερχος, ενώ ήλθε να ζητήσει μεταπείνωση και πίστη ακράδαντη, η σωματική θεραπεία του δούλου του όχι μόνο επέτυχε αυτό, αλλά έλαβε και τη βασιλεία των ουρανών, και μάλιστα στην αρχή έκανε και κάποιο μάθημα στον Χριστό, και ο Θεός θέλει να το κάνουμε τέτοιου είδους μαθήματα με ταπείνωση και με θάρρος, με την καλή την έννοια, όταν του είπε: και εγώ είμαι εκατόντερχος και ό,τι λέω το κάνουμε, λέω στον άρθρα κάνε αυτό και το κάνει, σαν να του λέει: πόσο εσύ Κύριε, που όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε δούλοι σου, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, ή μάλλον είμαστε παιδιά σου. Άλλο θέμα βέβαια πόσα παιδιά είναι πράγματι στο σπίτι του πατέρα τους, και αυτό ισχύει βέβαια όχι απλώς για τους αιρετικούς, αλλά και για εμάς τους Ορθοδόξους, που πολλές φορές είμαστε άσωτοι και δεν είμαστε στο σπίτι του Πατέρα μας. Εύχομαι λοιπόν και εμείς κατά αναλογία και κατά δυστυχία να μιμηθούμε την ταπείνωση, την πίστη, την πνευματική εξυπνάδα του Εκατοντάρχου και έτσι να ζητήσουμε και να ζητούμε να πετυχαίνουμε όλο ένα και περισσότερο μέσα μας τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αν την ζητάμε σωστά τη Βασιλεία των Ουρανών, θα έχουμε και την βεβαιότητα ότι και όλα τα υπόλοιπα, όσα βέβαια μας ωφελούν και αν μας ωφελούν πράγματι, και αυτό εξαρτάται και από εμάς, γιατί αν κάτι που ο Θεός θα ήθελε να μας το δώσει και από αυτή τη ζωή λόγω της δικής μας στάσεως, της δικής μας τοποθετήσεως, της δικής μας πνευματικής καταστάσεως και ιδιοσυγνώτητος, αυτό εστρέφει το εναντίον μας, όχι γιατί θα το ήθελε ο Θεός, αλλά λόγω της δικής μας αχαριστίας, εγωισμού και μη σωστής εν γέννη συμπεριφοράς. Αν παρά τα αυτά οτιδήποτε μας ωφελεί, και το ξαναλέμε, αυτό εξαρτάται και από εμάς, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός και το αψευδέ στόμα του Χριστού όλα αυτά θα μας τα προσθέσει. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι η Βασιλεία των Ουρανών, στην οποία εύχομαι όλοι να πετύχουμε δια χάρτη και δια πρεσβειών των σήμερα εορταζομένων Αγίων, που ήταν δύο φίλοι Άγιοι του Αγίου Ιωάννου και του Οσίου Ιωάννου Μάιθε, που έμεινε διαβίου στην έρημο, και του Οσίου Σημειών του Διαχριστών Σαλού, που στην αρχή μεν έμεινε στην έρημο, αλλά μετά πήρε πληροφορία και έκανε διάφορες αλότητες. Εύχομαι και εμείς να γίναμε μωρή Διαχριστών, που αυτό όντως είναι η μεγαλύτερα σοφία, και τότε θα ανοιχτούν μπροστά μας όλοι οι θησαυροί, οι απόκριφοι της σοφίας του Θεού. Αμήν γέννητο του Κυρίου Δεϊτόμου.